lu bayangkan kayak lu ada 5 liter botol Coca-Cola lah. Itu tekanannya itu cukup untuk membuat itu berubah menjadi dadu sebesar 1x1x1 cm. Presiden nambah-nambah kekuasaan nih. Oh, waktu lu jual itu kan keputusan lu tuh. Bukan, ya itu bagus ya. Kan?
Hmm, betul. Nah.
Eh bro, lu udah denger belum bro soal itu?
Eh, apaan tuh? Yuk, berolin yuk.
Halo semuanya, balik lagi bareng gua Krisna
dan gua Adit.
Di kata kuku. Eh, salah bro. Udah ganti nama kita ya.
Udah ganti nama. Jadi apa kita? Yuk obrolin yuk. Yoi.
Apa podcast ngobrol yang kita. Ngobrolin tentang masalah terkini dengan mudah dan menyenangkan. nanti gua cek-cek lagi lah. Nah, jadi hari ini gua mau ngobrol tentang yang lagi seru banget nih akhir-akhir ini nih.
Ada apaan bro?
Nah, kalau lu dengar berita, lu tau gak yang tentang itu apa? Kapal selam yang ke Titanic itu?
Oh, yang Ocean Gate ya?
Yoi, yang Titan Submersible. Gue mau ngobrol soal itu bro hari ini bro.
Oke.
Karena itu banyak juga ternyata ininya kontroversi lah.
Oh, ada apa? Ada apa? Ternyata ada apa nih?
Jadi kita mulai dulu dari fakta-faktanya lah ya.
Oke, yang kita tahu nih.
Jadi si Titan Submersible ini kan mulai turun, jadi dia ke Titanic itu bawa 5 orang.
Ya, betul. Betul.
Jadi satu orang diver, dia sih ngomongnya ya 2 orang diver, 3 orang spesialis.
Iya, betul.
Tapi yang kita tahu itu kan yang si divernya ini salah satunya memang diver, tapi yang satu lagi tuh CEO-nya, ya kan?
Ya, betul. Betul. Memang yang punyanya, CEO-nya.
Nah, jadi si CEO-nya, satu orang driver, terus satu orang tuh orang kaya tuh, orang ceritanya apa, British billionaire gitu katanya.
Siapa namanya?
Hamish Harding, betul.
Ya.
Nah, yang si, terus satu lagi nih, ini yang kasihan sih, bapak dan anak kan.
Betul, anaknya masih muda banget kalau nggak salah ya, baru belasan tahun.
19 tahun bro.
Iya, betul.
Nggak perlu disebut lah ya namanya ya. Jadi kalau lu cek-cek tuh ternyata itu katanya dia mau bonding sama bapaknya, makanya dia ikut katanya gitu. Sian banget ya.
Ya ampun. Oke. Kasian.
Nah, jadi hari Sabtu kemarin, hari Sabtu tanggal berapa tuh? Tanggal 18 Juni, si Titan Submersible ini mulai turun.
Ya.
Mulai turun, terus beberapa jam kemudian itu dalam hitungan jam katanya, hilang tiba-tiba kontaknya.
Betul. Dia tiba-tiba
ditemukan kembali itu udah hari Kamis diumumkan oleh Coast Guard-nya US. Dia tuh kepala satuan yang mencari. Nah, dikabarkan mereka udah menemukan puing, artinya bisa dipastikan meninggal dunia.
Sudah pasti hancur di dalam.
Iya. Jadi ya. Kita turut berduka lah ya.
Ya, betul. Kita turut berduka cita lah atas kecelakaan ini ya.
Cuma bro, ternyata more than meets the eye lah istilahnya ya. Jadi setelah gua baca lagi, gua gali lagi, ternyata banyak banget hal-hal yang menarik yang bisa kita obrolin nih soal kejadian ini nih.
Oke, contohnya bro.
Jadi ini dulu lah science, kita ngobrol kan kita sama-sama orang science lah.
Oke, ya, betul.
Kita ngobrol science behind it dulu lah.
Ya.
Jadi reruntuhan Titanic itu adanya di sekitar berapa? 3.800 meter lah di bawah permukaan laut.
Iya, 3.000-an meter lah ya, 3.800 sampai ke 4.000 meter.
Iya, hampir 4.000 meter. Nah kalau lu mau ngitung pressure-nya, tekanannya, kan gampang tuh sebenarnya, tinggal rho gh aja kan.
Iya.
Iya itu kan apa, statik, kayak tekanan statik dari air itu kan, rho-nya 1000, g-nya, kalau ini, g ini kalau engineer 10.
Oke.
Kalau scientist 9,81.
Ya. Harus exact ya.
Kasih 10 aja lah ya.
Kita kasih 10 aja lah ya.
G-nya 10, nah h-nya 3.800. Jadinya kan totalnya banyak, bener nggak?
Betul, betul banget.
Itu kalau dihitung kurang lebih 3.800 meter nih, kalau teman-teman mau tahu itu 30 kali lebih tinggi dari Monas. tinggi banget.
Ya.
Mantap.
Betul. Mantap.
Itu kalau dihitung-hitung itu kira-kira 400 kali gravitasi normal di bumi, di permukaan bumi.
Itu tekanan.
Tekanannya tuh. Ini lebih dari tekanan di dalam ban nih, kalau lu bisa jadi kecil terus masuk dalam ban kan juga seram.
Betul.
Jadi misalnya nih kita bandingkan sama kalau misalnya lu naik pesawat nih, pesawat terbang. Kan waktu lu naik itu udaranya menipis.
Betul.
Sebenarnya tekanan udara di luar tuh juga kan menipis kan?
Betul, memang.
Tapi kabin pesawat itu cukup cukup dia tuh mempertahankan satu kali gravitasi gitu loh.
Ya.
Tekanannya bukan gravitasinya. Tekanannya itu
tekanan dia cukup atmosfer.
Atmosfernya itu cukup untuk kayak 10 kali di luarnya.
Ya. Ya.
Nah, jadi perbandingannya itu cuma 1 banding 10. Nah, ini 1 banding 400, bro, yang harus ditahan.
Bayangkan. Jadi memang 400 something nimpa lo ya.
Iya, kayak 400 something, kayak 100 kali perbedaannya tuh ada 400. Jadi gimana ya? Jadi lu ditekan kayak lu ditekan. Nah, ibaratnya nih kalau misalnya ada udara ditekan 400 kali, nah itu udara yang dalam paru-paru lu normal nih. Paru-paru normal tuh kan sekitar 5 liter.
Betul.
Lu bayangkan kayak lu ada 5 liter botol Coca-Cola lah.
Oke, oke.
Itu tekanannya itu cukup untuk membuat itu berubah menjadi dadu sebesar 1x1x1 cm. Dadu mainan tuh. Tau gak lu yang buat monopoli itu yang lempar-lempar?
Yoi.
Itu dalam seketika srut langsung berubah jadi segitu.
Itu kalau ke badan remuk seketika itu.
Ya itulah makanya.
Wah, buset.
Jadi makanya yang disebut ini bukan explosion kan, dia ngomongnya implosion kalau dengar berita ya.
Betul, betul.
Karena
betul.
Dia tuh apa, ditekan ke dalam gitu.
Ya, betul betul. Benar-benar ditekan dari samping kiri kanan, ya tekanan di dalam air itu sendiri, tekanan hidrostatis air akan neken lu benar-benar habis-habisan.
Yoi. Nah makanya, makanya. Sekarang lagi banyak dikritik banget nih si perusahaan ini.
Tunggu.
Karena itu tuh kenapa bisa sampai kejadian kayak gitu tuh?
Iya kan itu. Itu kan apa ya? Itu kan kapal selam ya. Seharusnya by design dia mampu untuk menahan tekanan yang seperti itu kan gitu ya harusnya.
Iya, makanya orang itu salah satu alasan kenapa orang-orang juga pada bingung gitu. Nah juga perlu diingat nih, ini kan mahal nih. Artinya naik kan orang kaya nih. Jadi mereka biasa punya waktu nih dan punya duit nih untuk ngubek-ngubek.
Yes, betul.
Nah cuma si... Jadi sekarang tuh istilahnya kalau lu baca berita sekarang sebenarnya yang bertempur lebih ke arah bagian regulator. Jadi dari si bidang perusahaan yang mengusahakan submersible.
Oke.
Okay. Antara yang membuat atau yang mau sekarang kan, maksudnya ini kan khusus karena Titanic kan, makanya dia dalam banget gitu.
Betul.
Tapi kan
betul.
Banyak perusahaan-perusahaan lain yang nggak nyampe segitu, yang cuman dasar laut doang, lihat ikan hiu lah atau apa gitu kan.
Nah terus balik lagi ke atas gitu ya. Ya,
ya balik lagi ke atas. Tapi gara-gara ini kan jadi kayak bad presidents banget kan.
Betul.
Makanya sekarang sebenarnya yang berantem lebih ke arah mereka sih.
Oke. Okay. Oke.
Okay. Jadi kalau misalnya lu lihat, kita balik lagi ke kronologis tadi.
Oke. Okay.
Jadi dia kan turun hari Sabtu nih.
Hari Sabtu.
Hari Sabtu. Dinyatakan lost contact itu hari Minggu.
Oke. Okay. Ya, dia kehilangan kontak dengan apa? Polar Prince, kapal utama yang ini kan, yang menjadi kapal induknya kapal selam ini, betul nggak?
Yoi, iya. Nah itu juga ada nanti ada kayak fakta menarik lah soal hal itu.
Oke.
Okay. Nah terus hari Selasa, jadi dua hari setelahnya dinyatakan hilang dilakukan pencarian, itu kapal perang Kanada mendengar ada underwater noise.
Yes, betul.
Yang kalau lo dengar berita tuh dia ngomongnya banging.
Ya.
Banging noise underwater gitu.
Ya.
Nah, jadi dia bilang, oh, di mereka kemungkinan mereka masih hidup karena mereka dengar banging noise ini.
Oke.
Terus hari Kamis sore, bertepatan dengan tenggat waktu kapasitas oksigen di dalam itu habis, jadi diperkirakan alat ini tuh waktu nyemplung ke laut itu dia bawa 96 jam ya.
Ya, 96 jam
worth of oksigen lah.
Betul.
Nah, waktu dia jadi waktu hari Kamis tuh kira-kira bertepatan dengan tenggat waktu ini habis, ditemukan debrisnya. Jadi debris itu pecahannya.
Ya.
Pecahan Titan submersible ini. Nah, artinya dibilang, langsung dinyatakan meninggal oleh gabungan pencarian gitulah.
Ya.
Jadi pencariannya itu gabungan dari Kanada Coast Guard, US Coast Guard, sama militer Kanada kalau nggak salah ya, Navy.
Ya, banyak yang turun memang saat itu.
Banyak yang ikutan lah.
Iya, betul-betul.
Jadi di waktu ditemukan debrisnya, lalu dilakukan sedikit apa risetnya gitu, ternyata noise, banging noise yang didengar hari Selasa itu kemungkinan adalah implosion noise ini, dari ledakan, ledakan implosion ini.
Bukan karena ada yang masih
bukan
hidup
karena,
ya?
Iya, bukan karena dia masih hidup terus pukul-pukul gitu, bukan.
Bukan, tapi karena memang ada yang meledak.
Iya.
Oke.
Okay. Nah, sekar. Jadi kemungkinannya kalau dilihat dari fakta-fakta yang ada gitu ya. Jadi kemungkinan terjadi itu si submersible ini kehilangan kendali dan tenggelam. Terus tenggelam tuh dia.
Oke. Oke.
Di saat yang bersamaan dia enggak bisa ngabarin ke permukaan juga.
Oke.
Terus kemungkinan ya mungkin ada kebocoran karena gara ada kebocoran masuk gitu ya, dari karena tekanan yang begitu besar.
Ya.
Ya, terus langsung meledak tadi.
Implode.
Jadi ibaratnya kayak dipukul pakai tangan gitu, lepok gitu.
Iya. Kayak kita mukul nyamuk loh, teman-teman.
Nah, itulah yang didengar oleh.
Kayak kita mukul nyamuk tiba-tiba tar gitu kan.
Iya. Ya kayak gitulah. Kan nyamuknya juga kalau apalagi kalau ada darahnya gitu kan seram. Nah, kan si nyamuknya juga kayak gitu. Nah, jadi kemungkinan itu adalah noise yang didengar oleh Canadian Coast Guard tadi.
Canadian Coast Guard. Ya.
Ya, karena hal itu menurut para expert katanya. Diving expert sama submarine expert katanya human remains so unlikely to be recovered. Jadi kemungkinan bekas-bekas apa sih mayatnya gitulah.
Ya.
Itu kemungkinannya kecil bisa ditemukan katanya. Karena tekanannya tiba-tiba dan terlalu besar.
Sudah pasti hancur berkeping-keping.
Ya, kita lihat lagi lah ya.
Ya, kita lihat nanti ke
depannya. Mudah-mudahan ada yang bisa ketemu lah gitu.
Betul, betul.
Terus backlash-nya apa, bro?
Oke.
Backlash-nya itu adalah kalau lu lihat di internet, ya ini this is the dark side of internet lah ya. Itu justru banyak orang yang gak terlalu simpatik, bro.
Oh? Oke, kenapa?
Kecuali yang anak umur 19 tahun tadi ini ya, 19 tahun banyak orang yang kayak, wah ini dikasihan banget gitu kan, kayak di kayak nggak perlu atau apa. Cuma mereka bilangnya ini banyak, ini kayak orang kaya cari gara-gara, bro. Ya nggak, lu sebenarnya nggak perlu gitu maksudnya.
Lu ngapain sih gitu?
Yoi.
Lu ngapain sih? Kayak enggak
jadi backlash-nya di situ gitu. Emang biasanya kalau orang kaya terjadi apa-apa banyak orang yang kurang simpatik.
Tapi kenapa sampai orang ada yang punya pendapat ini orang kaya cari gara-gara gitu. Emang kenapa sih?
Ya karena kan lu enggak perlu kan sebetulnya ke Titanic kan.
Iya,
dan itu harganya sih. Kan jadi
nah
ini
itu.
Kalau nanti setelah diluncurkan, ini kan si perusahaan nih Ocean Gate ini.
Ya, ya, ya.
Nah, rencananya itu harganya sekitar 200 ribu pound sterling per
betul.
Orang.
Betul.
Per trip.
Ya.
Itu kan beli rumah juga cukup itu.
250 ribu, Pak, dolar. Itu kalau di Indonesia beli rumah masih ada kembaliannya, Pak. Tergantung sih rumahnya yang kayak gimana.
Pakai cash gitu kan masih ada kembaliannya tuh. Nah, jadi banyak orang yang bilang, ya ini mah, maksudnya lu sengaja karena lu punya duit, Lu sengaja ke tempat-tempat yang berbahaya gitu. Jadi ini resiko yang memang lu udah siap kayak gitu loh.
Tapi balik lagi.
Kecuali ya? Anaknya tadi karena anaknya nggak tahu.
Betul.
Gitu kan. Masih inilah maksudnya masa depannya masih banyak gitu loh.
Betul. Tapi kan ya balik lagi sih, yang mungkin ini bisa kita bahas nanti ya. Gue pikir-pikir lagi nih ya, kalau gue jadi orang kaya dan gue mengeluarkan duit 200 ribu US dollar untuk jalan-jalan, ya gue pastinya sudah tahu lah bahwa apa moda transportasi atau apapun itu yang gue pakai adalah yang memang sudah teruji kan gitu. Ya enggak?
Nah, harusnya gitu. Betul.
So, what happened nih? What happened?
Nah, ini salah satu dari internet juga yang menarik ya. Ini gara-gara ini gue jadi tahu. Lu tahu James Cameron enggak, Bro?
Tahu.
Dia kan Titanic film director kan ya?
Betul. Dia tuh
Nah, terus dia masuk, dia tuh muncul di berita kan?
Iya, betul.
Terus orang-orang dari si perusahaannya justru yang ngomong. Kayak, "Loh, kenapa tiba-tiba kok jadi James Cameron?" Ternyata si James Cameron ini tuh dia tuh ini diving expert, submarine expert.
Ternyata ya.
Tahu nggak lo? Iya. Ya,
gua tahu. Gua baca beritanya.
Terus dia satu-satunya orang yang pernah 33 kali menyelam ke Titanic. Yes. Tapi bukan pakai yang ini ya, pakai yang lain.
Betul.
Dia satu-satunya tuh yang paling sering tuh jadinya masuk ke untuk melihat Titanic itu.
Ternyata ya, diam-diam.
Ternyata dia untuk film, mungkin dia untuk keperluan film atau untuk emang ya, tertarik.
Betul, betul.
Tapi 33 kali, Bro.
33 kali udah kayak lebih kayak peneliti dia dibandingkan orang yang sekedar
dia
iseng.
Sampai seluk-beluk dalamnya juga apal kali itu. Cuman dia pakai katanya jauh lebih kecil.
Ya,
untuk satu
memang.
Orang.
Betul.
Satu orang tiduran.
Ya. Betul. Gua ngelihat ininya, bentukannya. Satu orang cuma tiduran ngadep ke depan gitu.
Iya, cuman kalau dari maksudnya dari segi sainsnya sendiri, kalau lu makin kecil justru makin bagus.
Oke.
Makin kuat, maksudnya dengan bahan yang sama. Kalau lu lihat density lah ya, density bahan yang sama, yang lebih kecil artinya dia lebih tebal, lebih kuat kan?
Ya.
Menghadapi tekanan.
Ya.
Di stretchnya gitu nggak perlu sekuat itu gitu. Technically kayak gitu. Nah ini cuma, kalau lu kan tadi ngomong soal memenuhi standar atau enggak kan?
Betul.
Nah ini juga ternyata setelah kejadian ini kan jadi banyak disorot nih. Ternyata banyak banget bro yang problematic lah istilahnya.
Oke, kenapa nih? Apa materialnya?
Jadi ternyata si Ocean Titan Gate ini tidak memiliki sertifikasi apapun.
Hah?
Jadi dia ada konsorsiumnya itu namanya Independent Reviewer for Submersible Craft.
Oke.
Mereka itu memberikan review, terus memberikan sertifikasi untuk ini apa? Pokoknya semua yang menyelam inilah. Nah si Titan ini tidak memiliki satupun.
Dan dia mengoperasikan kapal selam, hebat. Oke,
ya,
lanjut.
Nah, artinya apa kalau dia nggak punya satupun? Artinya ini tuh ilegal di negara manapun. Mau di Inggris, mau di Kanada, mau di US, itu ilegal.
Ilegal untuk mengoperasikan submersible.
Ya, untuk menyelam di daerah wilayah laut manapun, di negara manapun.
Oke.
Makanya mereka menyelamnya di international water kemarin.
Oke, bagus, pintar.
Titanic ini kan ada di international water kan?
Betul, betul.
Jadi dia menyelam di sana. Inilah mungkin salah satu pentingnya ya, kenapa sertifikasi itu penting ya.
Betul, ya sebagai acknowledge kan gitu.
Iya. Yeah. Kalau lo denger ininya mah, di beritanya udah mulai seru nih. Karena sekarang orang-orang yang di belakang layar nih yang berantem nih. Salah satunya tuh Aaron Newman, ini Ocean Gate investor.
Investor, ya.
Dia bilang dia pergi ke Titanic di tahun 2021 dengan alat yang sama kok, aman-aman aja katanya. Dan ini tuh jauh lebih modern dengan yang James Cameron pakai, dia bilang gitu.
Oke, dia bisa bilang gitu ya?
Iya. Dan
baiklah.
Dan setelah itu, Nah ini ada namanya tuh Rob McCallum. Dia tuh submarine expert. Nah di tahun 2018 dia itu salah satu head of engineer-nya Ocean Gate.
Oke.
Itu dia ngerilis email komunikasi dia dengan sekarang yang udah meninggal tuh Stockton Rush yang ada di dalam Titan itu.
Betul.
CEO dari Ocean Gate ini sendiri yang isinya tuh dia bilang ini tuh bahaya. Jadi ada desain inilah apa?
Design flaw.
Design flaw.
Oke.
Ada design flaw maka dia harus tes. Dia tidak mengizinkan awak staffnya dari bagian riset untuk menaiki alat itu sampai tesnya dilakukan. Nah, gara-gara email exchange email ini dia dipecat, Bro.
Kejam ya.
Karena menurut si Stockton Rush ini, aduh orang kalian itu maksudnya dari submarine expert ini itu mengada-ngada, maksudnya mencoba menghalang-halangi hal yang sebetulnya aman sekali dia ngomong gitu. Jadi okay. I take it as personal insult dia ngomongnya di email gitu ya. Jadi kayak lu tuh menghina gua sebetulnya, kayak gitu. Lu tuh sengaja ngasih gini supaya gua enggak bisa maju, gue bilang gitu. Terus dipecat dia.
Oke. Okay.
Kalau lu lihat di desain awal pertamanya si si timnya si Rob McCallum ini, ini tuh harusnya satu kali. Jadi ini didesain untuk satu kali pergi, abis itu pensiun. Makanya harganya mahal.
Oke.
Jadi sekali pakai lah gitu, instan lah istilahnya.
Dia, iya memang apa namanya ya memang sekali pakai ya. Jadi cuma dipakai sekali, menyelam terus udah aja gitu. Pensiun.
Karena gak dia itu luarnya lagi. Itu kalau yang biasa mungkin pakai steel gitu ya. Stainless steel atau apa gitu kan. Jadi kuat banget atau titanium atau apalah. Gue nggak tahu yang aslinya. Yang biasanya, tapi yang ini tuh dia pakai carbon fiber.
Oke, alasan.
Jadi carbon reinforced fiber.
Alasan.
Kalau lu lihat dari material ya, memang carbon fiber ini tuh kayak miracle material sih sebetulnya. Kalau lu buatnya bener, itu mereka bisa lebih kuat daripada metal, kuat banget.
Oke.
Dengan jauh lebih tipis gitu.
Ya, dan lebih ringan pastinya.
Iya jauh lebih ringan. Ibarat kata kalau lu di segi arsitektur itu perubahan dari konkrit ke besi yang dalam-dalamnya itu.
Oke.
Kalau lu lihat sejarahnya apa jembatan, kalau lu lihat zaman Romawi dulu yang numpuk batu, itu mereka udah berat cuma bisa dikit doang.
Oke.
Terus lu masuk ke zaman sekarang kita bisa tension bridge, jadi dia pakai apa sih besi-besi yang kayak benang gitu sepanjang banget dan sangat enteng kalau dibanding batu tadi ya. Ibaratnya tuh lompatnya kayak gitu.
Oke.
Dari metal carbon fiber.
Lompatannya lumayan jauh ya lompatannya dan memang.
Iya sebenarnya jadi jauh lebih bagus. Tapi di bawah tekanan kan ada perubahan, bisa ada perubahan yang terjadi kan di dalam kan.
Ya.
Internal strukturnya berubah lah atau karbon apa? Mau karbon-karbonnya berubah bentuk atau gimana. Nah jadi waktu didesain itu mereka bilang ini sekali pakai.
Oke.
Dan seharusnya setelah sekali pakai dilakukan apa tuh namanya bro? Non-destructive test.
NDT
untuk ngelihat ini masih bisa dipakai atau kondisinya udah berapa puluh masih 100% atau enggak kayak gitu.
Oke.
Yang konon katanya tidak dilakukan.
Nah, yang konon katanya tidak dilakukan. Nice.
Iya, makanya si Aaron Newman ini, si Ocean Gate Investor ini udah pernah pakai alat yang sama dulu tahun 2021 dan berhasil.
Oke, ya udah.
Berhasil naik lagi. Nah, ini ya, di yang kedua ya. Ini kan petakanya terjadi.
Ya, harusnya kan di NDT dulu kan.
Oh, iya.
Ya kalau bisa komen sedikit ya, gua kan gue gak bisa bilang expert ya, tapi gue banyak berkecimpung di dunia safety. Adalah sebuah kewajiban ketika kita menggunakan peralatan apapun gitu kan. Ada yang namanya pre-use inspection. di mana pre-use inspection diantaranya ya untuk beberapa hal-hal tertentu, terutama yang kita sebut dengan bejana tekan ya, kalau di Indonesia
Iya,
sesuatu
betul.
yang pressurized gitu kan, yang mempunyai
Pressure chamber.
entah dia menerima pressure ataupun dia menahan pressure. Dia memang harus di NDT, harus di non-destructive test. Banyak sih protokolnya, banyak banget prosedurnya yang bisa digunakan. Dan ini tidak dilakukan untuk sebuah moda transportasi gitu ya, udah sebuah moda transportasi yang
mana
atau
keselamatan
manusia.
manusianya bergantung pada itu gitu ya.
Betul sekali, tidak dilakukan NDT. Terbaik memang perusahaan ini. Oke.
Nah, makanya salah satu imbasnya itu adalah sumber-sumber jenis titan ini. Jadi ini kan sebenarnya satu alat kan, tapi kan ada yang buat. Nah, ternyata yang jenis titan ini itu masuk ke Canada Registered Ship Vessel. Jadi dia masuk ke Kanada, punya Kanada, kapalnya Kanada.
Oh.
Kalau lu di kapal kan, si kapal itu lu harus terregister ke satu negara kan. Itu tuh yang apa sih?
Ya,
kalau lu ke
betul.
Piers atau ke dock gitu, dia ada benderanya.
Betul.
Nah, itu bendera mana? Nggak harus tempat dia ngedock, tapi dia harus
terdaftar di mana?
Masuk ke, ya terdaftar ke satu negara. Ternyata ya, ini tuh masuk terdaftar ke Kanada. Makanya akan direview kata pemerintah Kanadanya.
Oke.
Sejenis titan ini untuk yang ke depan-depannya.
Oke. Ya memang harus nah, ada protokol untuk inspeksinya juga tuh.
Yoi.
Oke.
Nah tadi lu ngobrol soal bejana tekan ya. Ini gue jadi inget sih zaman kuliah dulu bro.
Ada apa bro? Jadi inget juga gue.
Jadi zaman dulu kan gue inilah teknik mesin lah ya. Jadi waktu gue di apa S1 dulu, waktu kita S1 dulu, ada salah satu eksperimen gue tuh bejana tekan tadi.
Oke.
Di mana kita tuh mau ngukur kapasitas material pressure vessel, pressure chamber, kalau diberi tekanan.
Oke.
Jadi dia tuh melihat ngetes regangan. Regangan tegangannya.
Oke.
Nah caranya itu tuh jadi ada kayak besi. Emang kita beli yang emang untuk testing.
Oke.
Jadi memang dibuat untuk rusak. Jadi nggak sekuat itu rusak. Maksudnya nggak sekuat Pertamina punya gas itu loh LPG.
Bukan.
Kalau sekuat itu nggak beres-beres tuh eksperimen. Ini memang dibuat untuk bisa pecah, mudah pecah.
Oke.
Nah itu lu isi air. Nah terus di luarnya tuh ada kayak namanya piezoelektrik. Jadi dia bahan yang kalau dia meregang itu dia ngeluarin listrik.
Oke.
Nah listrik itu yang kita tangkap di sensornya. Dia keluar voltage gitulah. Nah di voltage itu yang kita tangkap.
Oke.
Jadi waktu si bahan ini meregang sampai akhirnya belah.
Itu
ketahuan tuh berapa banyak dia meregang dulu sebelum belah. Nanti kita bisa di material kan ada tuh yield sama ultimate tensile stress sama yield tensile stress ya.
Ya betul.
Jadi si bahan itu tuh dia akan memanjang dulu terus baru patah. Nah itu kita bisa di grafik lah itunya.
Ya.
Nah itu tuh isi air, jadi airnya kita kasih tekanan sampai rusak lah intinya.
Oke.
Nah di sebuah di gua yang ini rumor yang waktu itu gua dengar adalah di sebuah universitas, bukan di universitas kita dulu lah ya,
bukan
di alma mater kita tercinta. Itu dia salah, jadi si gua nggak tahu si muridnya yang salah atau si asdosnya yang salah.
Oke, what happened?
Dia bukan pakai air, dia pakai udara.
Oke.
Ini science behind it. Kenapa kita pakai air? Karena air itu adalah incompressible. Air itu nggak bisa dikompres.
Yes, betul.
Jadi beda waktu lu kasih tekanan pakai, misalnya lu pakai pompa atau lu pakai tangan, lu push gitu ya, misalnya dikompres gitu. Apa yang lu press akan langsung kesebar ke seluruh permukaan pressure vessel. Karena air nggak bisa dikompres sekali lagi kan.
Oke.
Jadi lu cukup kasih sedikit ut gitu, dia langsung si volume air nggak akan berubah sampai. Nah jadi begitu dia bocor, begitu dia belah, itu airnya cuman bocor aja, serut gitu keluar.
Oke. Ya.
Udara itu compressible.
Betul.
Jadi si waktu eksperimen ini dilakukan, udaranya begitu udaranya ditekan, dia nggak rusak dong, masih kuat.
Betul.
Oh, ditambah lagi tekan, begitu pecah, bukannya udaranya keluar bocor, meledak.
Oke.
Dan konon katanya ada murid yang meninggal, bro.
Oh, ya ampun.
Karena kesalahan tadi doang, sebenarnya harusnya pakai air, dia pakai udara.
Hmm.
Jadi memang apa ya, prosedur itu penting sih.
Hmm.
COP, COP. Apalagi ya maksudnya gue di akademia aja penting gitu. Apalagi kayak lu di profesional gitu, di industri.
Iya memang bro. Jadi ya apa namanya, terutama kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang bertekanan ya, ya nggak bisa main-main memang. Di apalagi gue sebagai seorang yang menjaga safety, ya tugas gue memastikan bahwa SOP dilakukan dengan baik kan gitu. Salah satunya ya kalau memang harus menggunakan air, ya air. Mungkin nggak tahu ya, mungkin mereka menggunakan udara karena memang pengen eksperimen dengan fluida yang berbeda mungkin bro, nggak tahu juga.
Gue sih merasa lebih karena nggak tahu kali ya. Lebih karena yeah. Oh ya udahlah, intinya tekanan di dalam gedein, ya tekanannya gedein gitu.
Sakirator. Aduh.
Iya, ya meledak jadi kayak balon.
Iyalah pastinya. Ya ampun. Oke. Oh,
oke okay lah, itu intermezzo lah, intermezzo. Nggak ada hubungannya, ini cuma menggambarkan kepentingan.
Ya.
Betapa pentingnya COP tadi.
Betul, ya.
Dan safety lah, safety.
Betul, betul.
Iya, jadi mungkin ke depannya, ya mungkin teman-teman yang kalau punya duit $250,000 gitu ya, terus mau pergi kayak gini, pastikan dulu lah bahwa semuanya itu sesuai dengan SOP-nya.
Ya, minimal kita tahu ininya lah, kita tahu safety-nya lah di balik itu.
Safety dan sertifikasinya lengkap.
Betul,
gitu ya.
Betul. Ya, guys, tidak lain tidak bukan, setiap perusahaan pasti akan menjual produknya dengan berbagai hal ya, dengan berbagai cara ya. Kalau kita tanya, ini safe nggak? Oh, pasti safe, Pak. Gitu kan. Kita tanya, ini sudah certified belum? Oh, certified, Pak. Segala sesuatu bisa di...
Sebenarnya kalau lu lihat dari segi itu ya, ini tuh dia udah punya jaminan luar biasa sih kalau ini safe. Waktu sebelum kejadian ya.
Ya, memang.
CEO-nya ikutan masuk coba. Pikir aja, bro.
Iya sih, memang.
CEO-nya ikutan, itu dia menggambarkan betapa amannya alat ini. Ternyata nggak aman juga, jadi memang harus... Sertifikasi lah, independent reviewer itu luar penting.
Sama ini sih bro, mungkin gue mau menggunakan momen ini ya untuk menyampaikan ke semua kawan-kawan yang dengar bahwa safety itu adalah hal yang memang kita harus punya awareness, kita harus punya kepedulian gitu. Mau sekecil apapun pengetahuan tentang safety-nya, lebih baik kita tahu sih guys, entah itu safety di rumah kayak mengenai listrik, mengenai apa, mengenai ketinggian kalau kita mau ganti lampu gitu, pakai tangga kayak gitu-gitu, itu simple.
Kamar tapi, mandi,
nah kamar mandi licin gitu kan, itu yeah. Sesuatu yang simple tetapi it can save life gitu, it can save life.
Udah terbukti mematikan lah kalau lo mengabaikan istilahnya.
Betul.
Ya.
Nah, untuk hal yang seperti ini, ya kayak gue aja, misalnya kalau gue mau beli kendaraan, entah itu motor, entah itu mobil, yang gue cek pertama kali ya adalah safety-nya, gitu lah. Gue akan cek, meskipun gue nggak banyak pengetahuan tentang material misalnya, gitu kan, tapi setidaknya gue tahu nih, apa sih safety yang mesti gue tahu terkait dengan kendaraan ini. Misalnya tentang, misalnya kalau mobil, airbag sistemnya seperti apa, remnya seperti apa, gitu kan. Bagaimana.
Ya harus testing-testing dulu.
Gitu loh, kalau bisa dibawa.
Ada sertifikasi lah mungkin ya.
Betul.
Mungkin dalam hal ini malah sebaliknya sih bro, menurut gue. Orang yang makin paham, kadang-kadang makin lalai.
Ah, itu juga bro.
Atau yang pahamnya betul. Nanggung lah, pahamnya nanggung, tapi paham nih, itu yang paling lalai. Kalau kata Sherlock Holmes kan nggak ada yang lebih menyusahkan dari orang bodoh yang sedikit tahu katanya.
Atau kalau bos gue sering bilang, kalau kita lihat secara statistik, yang lebih banyak kecelakaan justru lebih banyak menimpa orang-orang yang sudah pengalaman. Kenapa orang-orang yang sudah pengalaman biasanya, ya seperti kata lu tadi, mengabaikan keselamatan. Ya, bisa jadi ya kayak si CEO ini kan, ketika dia di tanda kutip ditegur lah gitu oleh engineer-nya bahwa ini nggak safe nih gitu kan, terus malah
jadi dia gue jadi inget nih, dia tuh bilang bentuknya yang salah. Jadi kayak bentuknya itu kalau lu lihat tuh dia lebih kayak bukan, jadi harus di, biasanya tuh kalau submersible itu bentuknya antara cylindrical atau spherical.
Oke, bulat. Ya, betul.
Karena bulat itu semua pressure-nya dengan sama rata merata. Didistribusikan dengan rata.
Betul,
di seluruh sisi permukaan.
Betul.
Sedangkan kalau lu lihat bentuknya ini tuh dia lebih kayak, dia kayak teardrop, lu tau bentuk teardrop?
Iya, itu lucu bagian ekornya. Betul.
Bagian ekornya tuh kayak pesawat, jadi dia lebih kayak badannya pesawat tapi gak ada sayapnya.
Iya, itu lucu sebenarnya. Gue juga begitu ngeliat, kok bentuknya seperti
menurut
ini?
Menurut ini bisa ada pressure, disebutnya tuh concentration ya, pressure concentration. Jadi si pressure-nya terkonsentrasi di posisi tertentu yang gak bagus, betul. Dibilang gitu.
Betul, betul. Aneh sih, aneh desainnya.
Cuma mungkin mereka mengandalkan material yang itu tadi.
Iya.
Makanya yang pertama berhasil, yang
betul.
Kedua ini kan
yang berujung malapetaka. Yang kedua kan tetap harus dites itu harusnya.
Iya harusnya. Ya itu kita nggak tahu lah, iya dites atau enggak.
Betul.
Harus nunggu. Nanti kita sambil, nanti kita update lah di in the future. Kalau ada sesuatu.
Betul-betul.
Oke. Okay. Dan breaking news bro, breaking news.
Ada apa nih? Ada apaan? Ada apaan?
Breaking news adalah, lo tahu Wagner Group? Wagner atau Wagner? Wagner kali ya bacanya? Gue gak tahu sih.
Yes.
Dia tuh Rusia paramilitary mercenaries yang sekarang lagi perang di Ukraina itu. Ukraina-Rusia, Ukraina itu.
Oke.
Itu dikabarkan kemarin bertolak ke Moskow.
Oke.
Karena ketidakpuasan dengan langkah Putin katanya. Dianggap kurang tegas dalam kasus Ukraina.
Mereka mau ngapain? Mereka maunya apa?
Gak ngerti gue juga. Mungkin mereka maunya main nuklir kali, biar semuanya kalah kali. Biar udah selesai aja nih semuanya nih. Gue juga gak paham lah mereka maunya apa. Aduh, tapi mereka dalam, jadi Saturday itu mereka menguasai satu kota kecil di selatannya Moskow.
Oke.
Namanya apa tadi? Kharkov. Eh?
Rostov. Kharkov.
Rostov ya, ya, ya Rostov. Itu dia.
Yes, betul.
Rostov.
Ini dia. Rostov.
Rostov itu jadi city of sekitar 1 juta orang lah penduduknya. Ya kecil kalau dibandingin sama Moskow kan 13 jutaan kan, dia kayak seperti Jakarta kan.
Iya, betul.
Dimana ketuanya itu si, aduh gue gak tahu cara bacanya nih, Yevgeny Prigozhin.
Ya mohon maaf ya guys kalau misalnya
ya, kalau ada salah-salah
kawan-kawan yang
tolong
yang
disampaikan
bisa
ke orang terkait.
Mohon
dia
maaf
bilang bahwa dia mengungkapkan kecewaan kepada Putin katanya gitu.
Oke, oke.
Tapi ini opini gue pribadi, opini gue pribadi. Ini kok mirip settingan ya bro?
Oke, kenapa lu bisa bilang gitu?
Karena dalam less dari 24 jam, less than 24 hour, jadi kurang dari 24 jam, tiba-tiba tuh Presiden Belarusia, Lukashenko, itu udah menjembatani antara si Prigozhin ini dengan Presiden Putin, sebuah perjanjian. Di mana si Prigozhin ini akan dipindahkan ke Belarus.
Oke.
Okay. Ya diasingkan atau enggak ya terserah, pokoknya dia akan dipindahkan ke Belarus. Dan sanksi-sanksinya itu digugurkan. Awalnya kan Putin udah memerintahkan pasukannya untuk menangkap nih orang ini nih.
Oke.
Okay. Menangkap dan membasmi lah istilahnya. Itu ya iyalah lu diserang. Emosi dong.
Betul lah, betul.
Nah,
betul,
dalam kurang dari 24 jam udah ada perjanjian, jadi si Prigozhin ini diasingkan ke Belarus, sanksinya digugurkan. Terus semua pasukan dari Wagner Group ini akan diberikan amnesti, diampuni.
Oke.
Dan yang mau tinggal akan dimasukkan ke dalam pasukan Rusia, ke defense arminya.
Kewajiban berarti ya. Wajib untuk masuk ke pasukan Rusia.
Enggak wajib, Bro. Yang mau tinggal.
Oh, yang mau tinggal.
Jadi yang mau aja, yang mau aja, yang enggak mau enggak apa-apa diampuni.
Oke.
Setelah mereka nguasain satu kota kecil, Bro. Ibaratnya gini lah, kita kan dari Bogor nih.
Iya.
Dia nguasainnya Bogor gitu kan, di selatan Jakarta pas kan?
Iya, betul 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 betul. Dia nguasain
Terus
Bogor.
Terus tiba-tiba ya udah selesai aja dalam satu hari. Kayak orang udah panik gitu, tidak gitu.
Gini ya, ayo berpikir aja ya, berpikir logis aja, Bro. Lu lagi menghadapi perang besar-besaran nih ya, gitu kan. Terus abis itu ada satu kota lu ya meskipun di selatan capital dikuasai, gitu kan. Dalam 1x24 jam,
sama orang sendiri lagi gitu, istilahnya lah ya.
Gitu.
Jadi civil war.
Kalau gua akan bertindak cepat, ya memang gua akan bertindak cepat. Gak ada yang lebih apa merugikan daripada civil war di tempat sendiri gitu kan. Itu nomor satu. Ketika gua lagi menghadapi sesuatu yang lebih besar di front line gitu.
Tapi ya di luarnya lagi sibuk nih.
Betul.
Ya mungkin itu juga kali pikirannya kali ya. Kenapa jadi kayak kalau soalnya kalau dilihat ini kan kayak menguntungin si Wagner banget kan?
Iya sih.
Gak ada apa-apa, maksudnya jadi nggak, kalau gue baca dari berita kayak nggak ada konsekuensi jadinya. Oke, lo diasingkan ke Belarus, tapi ya Belarus kan juga mirip Rusia nggak sih?
Iya sih, itu ya pecahan-pecahannya juga kan gitu.
Iya.
apa ya? Gue bingung.
Karena memang pengen masuk, mungkin pasukan Wagner-nya memang pengen masuk kali ke pasukan Rusia atau gimana, kurang paham lah.
Mungkin ya kalau menurut lu pribadi ini kok kayak agak-agak kayak settingan ya, masuk akal sih 1x24 jam tiba-tiba selesai gitu kan, memang agak
iya.
Unik.
Belum ada apa-apa gitu, dan yang lebih kayak settingan yaitu dia bisa kalau yang mau boleh masuk ke pasukan Rusia
tanpa
ada, ini barusan nyerang apa-apa. Lu lo bro, masa masuk gitu kan.
Iya. Betul.
Ya itu pendapat pribadi lah.
Ya.
Awalnya ya. Soalnya gue mau bikin ini kayak, wah ini seru nih kayaknya nih, bisa kita bisa cermati, udah selesai gitu. Kayak cepet banget.
Kayak the end tiba-tiba.
Iya, the end.
Baru judul. Civil War gitu kan, tiba-tiba the end.
Nah, tapi menarik, nanti kita update lagi seperti biasa.
Betul. Ya, memang unik sih. Ya.
Ya oke lah, Bro. Ini apa episode perdana dengan nama baru ini. Kita udah ngobrol cukup lama nih.
Oh iya, ternyata 45 menit.
Emang kalau berita terkini menarik-menarik sih. Jadi nanti kita ngobrol lagi ya.
Betul. Ya bro, kita ngobrol-ngobrol
nanti kita
lagi.
Obrolin lagi.
Kita obrolin lagi semua yang terjadi di dunia dari setiap sudut pandang.
Yoi. Oke deh teman-teman juga yang udah dengerin, terima kasih banyak nih udah dengerin obrolan kita nih.
Sip, sampai ketemu lagi guys.
Yoi, see you.
This podcast is part of Thousand Layer Production.